Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 17 iunie. La microfon, Natalia Sergeev, cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi. Dacă până acum mai existau locuri fără ploaie, astăzi și în următoarele zile nu mai este valabil. Ploile vor cădea pretutindeni, pe alocuri cu putere copleșitoare, astfel încât în nord, de exemplu, ajung să se facă deja viituri pe prut. Tot acolo, în nord, maxima termică va fi de 21 de grade, în zona centrală și Chișinău de 23, iar în sud, precipitațiile nu vor împiedica creșterea temperaturii până la 25 Celsius. Cât de importante sunt alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, așa cum sunt văzute și așteptate de cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Continuăm seria de interviuri cu reprezentanți ai diasporei. Astăzi cu o convorbire cu Paulina Bojoga, soră medicală de mai mulți ani la un spital din Italia, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan, care se întreabă azi dacă cetățenilor doar li s-a năzărit că a fost furat miliardul. Așa, cel puțin, cum pare să vadă cu ochii legați justiția. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu. Acum despre chestiunea gunoaielor la propriu și la politic într-un sector al Bucureștiului. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele Statelor Unite Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin au spus că au găsit puncte comune în chestiuni minore la prima lor întâlnire față în față, în timp ce diferențele majore care au adus relațiile bilaterale până la cel mai jos nivel de la finalul războiului rece se mențin. După mai mult de 3 ore de convorbiri la Geneva pe 16 iunie, Biden a spus că discuțiile dintre cei doi lideri au fost intense și detaliate, așa încât nu a trebuit să petrecem mai mult timp vorbind. Putin a declarat că întâlnirea a prilejuit discuții pragmatice cu un partener constructiv, cu experiență, care vorbea aceeași limbă, chiar dacă relația lor nu a atins nivelul unei prietenii. Noi, președintele Statelor Unite ale Americii, Joseph Biden, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, observăm că Statele Unite și Rusia au demonstrat că, chiar și în perioade de tensiune, sunt capabile să facă progrese în ceea ce privește obiectivele noastre comune, privind asigurarea predictibilității în sfera strategică, reducerea riscului de conflicte armate și amenințarea cu războiul nuclear, se spune într-o declarație comună emisă după summit. Întâlnirea a avut loc într-o perioadă în care Putin continuă să-și consolideze dominația asupra sistemului politic din Rusia. Înaintea summitului, ambele părți nu au dat speranțe că reuniunea va conduce la rezultate importante sau la acorduri. La conferința de presă a președintelui Vladimir Putin, care a durat aproape o oră, acesta a spus că unul din lucrurile asupra căruia s-a căzut de acord, dar mai sunt de stabilit detalii tehnice, este reîntoarcerea ambasadorilor celor două țări care au fost reciproc expulzați. Vladimir Putin a spus că subiectul drepturilor omului în Rusia și cazul lui Alexei Navalny a fost atins, dar la întrebările jurnaliștilor, liderul de la Kremlin a replicat cu critici la adresa situației drepturilor omului în Statele Unite. În opinia lui Putin, Navalny a încălcat legea, iar organizația sa este extremistă. Putin a mai spus că nu a fost invitat la Casa Albă. La conferința sa de presă, președintele Joe Biden a spus că amândoi liderii au vorbit despre răspunderile pe care le au pentru securitatea mondială. În ceea ce privește drepturile omului, președintele american a spus că subiectul Alexei Navalny a fost pe agendă și că drepturile omului vor fi mereu pe agendă, deoarece fac parte din valorile democratice promovate de Statele Unite. Președintele Biden a mai spus că subiectul libertății de expresie în Rusia a fost discutat ca și cel al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, și al legii agenților străini. Joe Biden a mai spus că Statele Unite sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și și-a exprimat îngrijorările despre situația din Belarus. Răspunzând la o întrebare, președintele Joe Biden a spus și că ultimul lucru pe care îl vrea acum Vladimir Putin este un nou război rece cu Statele Unite. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat miercuri că un parteneriat reînnoit cu Rusia, care să permită realizarea întregului potențial al unei cooperări, este o perspectivă îndepărtată. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să fie realistă și să se pregătească pentru o nouă diminuare a relației noastre cu Rusia, a spus Borrell. El a făcut remarcile în timp ce prezenta un raport care detaliază strategia propusă de Uniune pentru a construi o relație mai previzibilă și mai stabilă cu Kremlinul. Liderii europeni vor dezbate raportul la un summit săptămâna viitoare, în timp ce caută să ajungă la o abordare comună asupra politicii față de Rusia, pe fondul diviziunilor dintre unii membri ai Uniunii cu privire la modul în care ar trebui abordată relația cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Strategia propusă include detalii despre relațiile viitoare dintre Bruxelles și cele 6 foste republici sovietice din programul de parteneriat estic al Uniunii Europene, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Borrell a subliniat că Uniunea Europeană respinge categoric eforturile Rusiei de a avea o sferă de influență privilegiată și că țările din parteneriatul estic au dreptul suveran de a-și alege liber cât de profundă și extinsă să fie relația lor cu Uniunea Europeană, ca și cu alți actori internaționali. Ca urmare, documentul spune că Uniunea Europeană va continua să întărească reziliența partenerilor estici prin acorduri bilaterale care includ acordurile de asociere și alte acorduri comerciale. De asemenea, documentul vorbește despre continuarea acordării de asistență financiară țărilor din parteneriatul estic, concentrându-se asupra reformelor economice, bunei guvernări și domniei legii, ca și pe transformările ecologice și digitale și pe întărirea acțiunilor de incluziune socială în țările cuprinse în acest proiect.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Odnoclasnicii. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și Simplu Moldova. De asemenea, vă îndemnăm să ascultați emisiunile speciale dedicate alegerilor parlamentare din 11 iulie. De luni până vineri, Valentina Ursu vă dă întâlnire la ora 13, când îi are invitați la microfon pe reprezentanții partidelor înscrise în cursă, iar sâmbătă Liliana Barbăroșie moderează un podcast dedicat scrutinului.
Sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast iTunes, Google Podcast și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Natalia Sergeev. Așadar, continuăm seria de convorbiri cu cetățeni moldoveni aflați la muncă sau stabiliți peste hotare. Acum despre așteptările pe care le au și pentru care vor vota la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Interlocutoarea Valentinei Ursu de această dată a fost Paulina Bojoga, sură medicală în Italia, pe care a întrebat-o mai întâi cât de importante sunt viitoarele alegeri pentru diasporă.
În sfârșit, se simte o adevărată posibilitate de a schimba lucrurile, de a schimba viitorul copiilor noștri, nepoților, viitorul Moldovei. În toți anii care au trecut, schimbări au fost, dar mereu am fost dezamăgiți. Dar acum e greu să ne mințească pe toți noi. Simt că este un moment de cotitură și vom schimba ceva înspre bine. Va rămâne în istorie această cotitură.
La ce schimbări vă așteptați dumneavoastră după data de 11 iulie?
Tare am vrea să schimbe situația, să fie rezetată situația care a fost până acum.
De unde pornește începutul? Cu ce?
În Parlamentul viitor. Să găsească problema cea mai importantă, ca să iei măsuri cu toți care au fost și ne-au jefuit decenii la rând. Să fie trași la răspundere și viitorii parlamentari să dea dovadă că sunt oameni cinstiți, să pună în capul mesei, să fie justiția, să fie sistemul social echilibrat, reforme economice reale, să fie controlat banul public și o justiție corectă. Asta noi trebuie să cerem de la viitorul parlament.
În străinătate, Comisia Electorală Centrală a decis că vor fi deschise 146 de secții de votare. Ce miză are votul celor aflați în străinătate?
Miza e foarte mare, dar noi cred că să ne stăruim. Cum a fost anul trecut, noi am stat în rând, dar nu a fost probleme. Am votat și am fost tare brav că n-au fost nicio încercare de a ne da în lături să nu votăm sau să nu ajungă voturi. La noi, la Roma, a fost bine.
Cât timp ați stat la coadă pentru ca să votați la alegerile precedente?
Eu la ora 6 eram deja la ușa unde se votează și am fost printre primii. Pe urmă am stat cu prietenii, dar au fost care au stat ore în șir, fiindcă rândul a fost foarte mare. Să fie anul ăsta o leacă de 2-3 mai multe locuri de votare, ar fi mult mai bine.
V-ați supărat pe Comisia Electorală Centrală când a deschis mai multe secții de votare?
Anul ăsta ne supărăm, de aceea că noi am insistat toți că să ne înregistrăm și a fost înregistrarea atunci. De ce? Pentru că să nu deschidă secțiile corect, e o supărare mare, fiindcă noi am dat dovadă de conștiența noastră că vrem să votăm, dar ei ce răspuns ne-au dat? În loc să ușureze oamenii să voteze plăcere și sunt și cu copii, sunt și gravide și în diferite situații care nu pot să lepe de lucru sau și-a permis pe o oră, două ca să vină repede, dar nu se primește.
De câți ani sunteți plecată peste hotare?
De 20 de ani, doamna Valentina. 20 de ani suntem departe de casă. Eu stau cu soțul, lucrez soră medicală. De 19 ani la spitalul cel mai mare universitar a Romei și fac soră în secția de cardiologie. Mă simt bine, mă simt, nu zic rău, dar vreau acasă.
Acolo nu tot acasă sunteți?
Tot acasă suntem, dar oricum acasă sunt copiii, nepoții care au crescut fără de noi. Am doi nepoți, unul are 22 de ani, face universitate, altul are 16 ani, pare că face colegiu. Ei au crescut fără noi, eu sunt toți aici. Și e foarte dureros că noi suntem departe și ne vedem, iată, ne auzim cum cu dumneavoastră și așa cu ei, dar nu bunica cei care trebuie să fac bunică adevărată.
Și ce probleme ar trebui să rezolve prioritar cei care vor obține mandatul din partea cetățenilor la aceste alegeri parlamentare anticipate? Ce așteptări aveți de la următorul parlament, de la viitorii deputați?
Știți că e foarte greu și foarte multe probleme care noi așteptăm. De exemplu, noi că am lucrat atâta vreme aici, acasă, de exemplu, am fost felcer 27 de ani, m-au valutat cu 700 de lei care eu primesc pensia. Dar s-a fost că guvernul viitor va reuși să fim noi la un nivel cuvenit ca să primim minima de pensie care să putem trăi decent în Moldova, o pensie decentă.
Cum vă explicați că totuși în rândul politicienilor mai sunt voci care spun că cei plecați de mult timp poate ar fi mai bine să nu voteze pentru că ei nu cunosc atât de bine situația de acasă?
Nu suntem de acord, doamna Valentina, fiindcă noi suntem populația Moldovei care ne-am contribuit mereu la economia țării, nu direct, indirect, dar oricum banii noștri s-au dus toți în țară. Noi am susținut familiile și economia. Dacă banii ăștia se duceau din fondul statului, să ducă la școli, grădinițe, economie. Era o mică elveție la noi în țară. Dar așa toți banii noștri s-au dus în buzunarul poților. Noi suntem supărați de tot pe ei și vrem trași la răspundere.
Ați calculat cam câți bani ați trimis acasă în acești 20 de ani de ședere în Italia?
Am calculat așa pentru noi, dar oricum eu mi-am rezolvat întrebările copiilor mei. Am două fete și le-am ajutat cum am putut și n-am putut acumula atâta bogăție cât au parlamentarii noștri. Eu 20 de ani am aici și soțul 25. Eu nu pot să am o mașină sau o casă cum au ei. Iată de ce mă doare și mă supără. Fiindcă eu muncesc într-adevăr cu sudoare, cu nopți nedormite și la urmă noi nu că nu putem, nu ne permitem, că știm cum se face de greu banul. Nu-l putem irosa așa într-o parte sau aduce în vacanțe, cum spune domnul Dodor. Dacă știi că banul e venit pe degeaba, el îl cheltuie pe degeaba. Dar dacă l-ar face el cu sudoarea lui, să știți că fiecare om prețuiește banul altfel.
V-ați imaginat măcar pentru câteva momente cum ar fi arătat Republica Moldova și cetățenii acestui stat fără aceste remitențe pe care cei plecați le trimit în țară?
Nici nu pot să-mi închipui, fiindcă eu cred că fiecare om, ori a doilea om are pe cineva în străinătate pe care trimite bani pentru susținere, fiindcă nu e posibil că lumea noastră stă cu 1000 de lei pensia sau cu chiar ajutorul cel care îl dau ei compensația de până la 1000 de lei. Asta e bătaie de joc, doamna Valentina, eu vreau și strig în gura mare. Nu e posibil ca noi să trăim așa de greu și toți hoții de la conducere să trăiască așa de bine. Asta e un paragon foarte mare, e o distanță între cer și pământ, ca lumea să trăiască așa de greu.
Cum e posibil ca acolo unde vă aflați cetățenii să o ducă bine și în Republica Moldova nivelul de trai să nu fie comparabil cu cel din Occident?
Păi, doamna Valentina, aici să știți că legea stă în capul mesei. Eu n-am auzit la noi, se duce un proces de 4-5 ani. Aici au fost prinși noaptea, se ne prins de veste, l-au prins și l-au dus și l-au judecat pe hoțul care fură. Dar la noi ce se primește? Se fac nelegiuiri și aici, dar mai puține. Și oamenii primesc pensii bune, primesc ajutori, iată, care nu lucrează, câte ajutoare. Acum, cu pandemia, au fost foarte mulți ajutorați de stat. Și totuși încă mai cer. Oamenii trăiesc bine și încă mai vor mai bine. Dar noi ne indignăm, noi moldovenii zic că așa de prost trăim la noi în țară și a noștri oamenii stă stac și continuă să tragă jocul mai departe. De ce nu se răscoală? De ce nu pune întrebare? Iată, Maia Sandu, eu sper că doamna președinte va fi cu tot sufletul pentru noi moldovenii să scoată țara din ghearele hoților ăștia și să facă o viață într-adevăr, măcar pentru viitorii nepoți.
Și calea cea dreaptă pe care să se îndrepte Republica Moldova în continuare pentru dumneavoastră, care ar fi drumul
ăsta? Pe calea europeană, numai pe calea europeană. Noi vrem să trăim ca în Europa. Să știți, la noi nu sunt drumuri prin centrile statelor, dar aici te duci pe deal să faci o plimbare și pe dealuri sunt străzile făcute. Asta e o rușine la noi când vezi glodul acela care o să-l pune pe Facebook, lumea, că să-l vedem noi în lumea toată. Dar ei vorbesc de milioane și drumurile nefăcute.
Cunoașteți că în Republica Moldova există mulți cetățeni care cred că doar o apropiere de est, de Rusia lui Vladimir Putin, ar fi mai potrivită pentru viitor?
Noi suntem la curent cu toată situația din Moldova. Noi tare ne spărăm, ne sfădim. A fost caz că într-adevăr ne certăm, fiindcă sunt persoane care stau aici în Europa și vor cu Rusia. Și spun că tot mai bine era atunci, dar de ce tu stai aici, în Europa? Du-te la Rusia atunci. Se apar conflicte așa banale, dar oricum sunt. Și lumea e grea de cap. Nu poți pe toți să-i convingi. Îs puțin, dar mai sunt. Diaspora nu fură, diaspora gândește corect, diaspora ajută la toate momentele grele și va ajuta și de data asta ca noi să scoatem Moldova înspre o Moldovă iubitoare și înfloritoare.
Paulina Bojoga, o alegătoare moldoveancă aflată de 2 decenii la muncă în Italia, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio.
ajungi la Răspântie, un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii, Ivan Sviatchenko, vă invită să discutăm împreună ce urmări are ziua de ieri asupra celei de azi, cum manipulează politicienii miturile istoriei și ce urmăresc cu adevărat partenerii noștri externi, ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil sănătos. Răspunsurile le găsim împreună în dialog cu experții zilei. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune Limba Rusă Vek Perekrestkov, la Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Câteva teme din cele ce preocupă presa acum. Întârzierea Curții de Apel de a lua o decizie în dosarul secțiilor de votare de peste hotare la alegerile din 11 iulie ar putea fi explicată prin frica magistraților de a-și asuma responsabilitatea. Într-un comentariu pentru Radio Chișinău, expertul constituționalist Nicolae Osmochescu opinează de asemenea că această tărăgânare în luarea unei decizii comportă riscuri, citez. Dacă se tărăgânează deschiderea numărului de secții de votare solicitat, mai târziu va fi imposibil să deschizi aceste secții de votare, deoarece peste hotare orice secție de votare se deschide numai cu acordul expres al instituțiilor oficiale ale statului de reședință. E o problemă de timp, de coordonare, de pregătire, afirmă Osmochescu. Politologul Jan Lisnevski a declarat pentru TV8 că subiectul secțiilor de votare de pe malul stâng al Nistrului este intens politizat și declară că în regiunea transnistreană este dificil să controleze un proces electoral. Citez, ca să nu rămână loc de interpretări și să nu aibă loc falsificări, toate partidele politice, fie de la guvernare sau de opoziție, trebuie să depună tot efortul ca să asigure un control total în procesul electoral, consideră el. Vladislav Kolominski, expert politic, afirmă că există mai multe condiții în baza cărora Chișinăul ar fi putut da acordul deschiderii celor trei secții de votare. Citez, este vorba despre prezența Poliției Naționale care să asigure ordinea publică, posibilitatea de a-și desfășura campania electorală pentru concurenții electorali, accesul surselor media, accesul observatorilor. Niciuna dintre aceste condiții nu poate fi asigurată, de aceea decizia CEC este una absolut corectă, a spus Kolminski. Într-un articol pentru Gazeta de Chișinău, Valeriu Cațer scrie despre, citez, încă o sperietoare de la Moscova, și anume că Duma de Stat ar pregăti o declarație cu privire la regiunea transnistreană, care ar fi, citez, amenințată de forțele care o susțin pe Maia Sandu. El menționează că subiectul unor pretinse amenințări la adresa regimului separatist de la Tiraspol este folosit periodic de propagandă de la Moscova pentru a încuraja electoratul pro-rus, atât de pe malul stâng, cât și cel de pe malul drept al Nistrului, să voteze cu forțele politice fidele Kremlinului. Citez, regiunea transnistreană a fost și mai este privită de comuniști și socialiști, care formează acum un bloc comun ca un fief electoral ce ar putea înclina balanța în favoarea lor, subliniază autorul. Atât pentru această oră, cu îndemnul să ne păstrăm mereu discernământul, mai ales când navigăm pe internet.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, judecătoria Buiucani l-a achitat definitiv pe omul de afaceri Veceslav Platon în dosarul fraudei bancare. Lucrurile se mișcau spre acest deznodământ, de vreme ce procurorii începuseră să-și retragă acuzațiile. Platon se prezintă acum, ca și alți achitați, drept o victimă a regimului Plahotniuc și promite dezvăluiri despre mișmașurile oligarhului Fugar. Ne bucurăm pentru Veceslav Platon, dar chestia e că anii trec, iar noi nu avem niște vinovați care au furat sumele uriașe. Mai e Ilan Șor, un alt fugar, acuzat în prima instanță, dar a doua instanță a luat apă în gură și nu mai știm dacă Șor e vinovat sau nu. El spune că nu are nicio tangență cu furtul, ba chiar promite să ne dea suma echivalentă celei furate, în semn de mare grijă pentru poporul moldovenesc. Repet, anii trec, vinovați nu există. Banii parcă s-au evaporat. Mai toți spun că Plahotniuc a orchestrat totul, dar chiar dacă admitem așa ceva, cum putea Plahotniuc să-i fure de unul singur fără complici? Cum putea Plahotniuc să scoată din bănci aceste sume uriașe fără contribuția unor lucrători ai băncii? Una peste alta, avem o sumă mare furată, dar nu avem vinovații și nimeni nu stă la închisoare pentru această fraudă. A stat doar Vlad Filat, considerat atunci vinovat, dar care acum e nevinovat. Păi a furat cineva miliardul din bănci. Acest caz mi se pare emblematic pentru ceea ce am construit noi aici în ultimii 30 de ani. Ni se fură bani mulți, iar hoții huzuresc. Ce fel de stat e acesta? E unul care poate să-ți dubleze aiurea impozitul pe imobil, dar care nu poate găsi făcători de mari fraude. Și mai e ceva. Aș vrea să aud acum părerile politicienilor de toate culorile angrenați în campania electorală. Aceștia sunt foarte activi și par acum niște coloși care răstoarnă munți. Dragi coloși, voi ce credeți despre faptul că hoții miliardului sunt necunoscuți? Voi aveți vreo idee despre cum am putea să-i prindem? Acum să ne răspundeți, că după 11 iulie n-o să mai aveți timp pentru noi.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Sunt câteva luni de când chestiunea gunoaielor din sectorul 1 al capitalei este vedeta buletinelor de știri. Sectorul 1 este cel mai bogat sector din București, iar la recentele alegeri, fotonul de primar a fost câștigat la limită după o bătălie crâncenă de către reprezentanta USR, Clotilde Armand. Doamna Armand și-a anunțat din capul locului intenția de a se lupta cu structurile mafiote din administrația sectorului, iar una din primele ținte a fost firma de salubritate care a încheiat cu primăria în urmă cu câțiva ani, un contract foarte dezavantajos pentru bugetul sectorului. Cum contractul n-a putut fi, cel puțin deocamdată, reziliat, primăria a refuzat să mai plătească, firma respectivă a refuzat să-și mai facă treaba, iar locuitorii sectorului s-au trezit cu saci de gunoi pe trotuare. Situația a degenerat, prefectura s-a ferit să adopte o atitudine tranșantă, doamna Armand e obligată în plus să suporte o campanie mediatică foarte ostilă, căci se pare că mai multe posturi de televiziune profitau de larghețea financiară a firmei de salubritate. Greu de spus cum și când se va termina acest conflict, întrucât ambele tabere par decise să rămână ferm pe poziții. Tot în această perioadă am aflat că în România continuă să sosească din diferite colțuri ale continentului cantități mari de deșeuri în legătură cu care nu cunoaștem dacă țara noastră are capacitatea reală de a le stoca și de a le distruge. Nu prea știm ce să facem cu gunoaiele autohtone, dar mite cu gunoaiele altora. Bineînțeles, euroscepticii profită de situație și se lamentează că România a ajuns groapa de gunoi a Europei. Semnele de întrebare vor persista atâta vreme cât guvernanții nu vor avea o politică a mediului transparentă și coerentă. E însă o mare greșeală să așteptăm totul din partea guvernanților. Din păcate, avem la tot pasul dovezi ale nesimțirii, ale delăsării, ale lipsei de civilizație. Se aruncă gunoaie la marginea șoselelor, în pădure, în râuri, în lacuri. Nu puține sunt situațiile când putem vorbi de veritabile catastrofe ecologice. Lacurile de acumulare au devenit, multe din ele, depozite de deșeuri. Când vezi scena sinistră filmată în Delta Dunării cu acea barcă cu motor care intră cu viteză în plin într-un cârc de pelicani, îți spui că protejarea naturii e un slogan golit de conținut. Acolo unde ar trebui să acționeze bunul simț, vedem aroganță și deficit de educație. Poate că de aici ar trebui să începem cu învățarea normelor elementare de civilitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Eu sunt Natalia Sergeev. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.